Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdiena, atkal pusseptiņu vakarā un pie mums Radio SVH ēterā Andris Ameriks.
Labvakar.
Pirms nedēļas runājām par vienu no pēdējiem, faktiski pēdējo jautājumu, kas bija saistīts ar luksaforiem un satiksmes drošību, tad nu turpinām ar nākamo pēc tā ģirta iesūtīto jautājumu, kas arī ar satiksmes drošību, tikai nevis par gājējiem, bet par riteņbraucējiem. Kāpēc dienvidu tiltam pie galerijas Azur nav velo nobrauktuviskā pretējās liežu pusē, bet cilvēkiem ir jāmocās stiepjot divriteņus pa stāvām trepēm vai lietojot nērtu invalīdu liftu? Kad būs tāds jautājums? Nu, tas gan laikam vairāk nevis dienvidu tilts, slāvu pārvacināt.
Jā, nu, jāsaka tā, ka katra ērtība arī kaut ko maksā, un es noteikti gribu apliecināt, ka mēs esam interesēti, lai šo ērtību pilsētā būtu vairāk, tā skaitā arī riteņbraucējiem. Līdzīga situācija bija ar Vanšu tiltu, kur arī no šī velosipēdu stiepšana un attiecīgi arī invalīdu liftu izmantošana, tur gan arī dažādi, teiksim, vēl papildus momenti bija, tātad katrs, nu, prasa attiecīgi līdzekļu ieguldīšanu. Jāsaka šobrīd tā, ka tajā plānā, kas bija, nu, tātad šī nobraukta nebija projektā paredzēta, un, nu, var atbildēt arī to, ka pagaidām, nu, vismaz tuvākos divus gadus mums nebūs līdzekļi, lai to izdarītu. Šīnī ziņā, tātad, dienvidu tilta tās, teiksim, formas, dienvidu tiltam ir trīs gadu garantija, kas tātad šobrīd ir tikai sākusies. Attiecīgi šo trīs gadu laikā ir veikts arī tas monitorings, kur esošo apjomu ietveros, tātad būvnieks atbild par to kvalitāti, ko viņš ir izbūvējis. Jā, ir attiecīgi varbūt šo, tiksim, braukšanas joslu vai arī citādas korekcijas, kas ir iespējams, bet tāda jaunas būs, kas saistīts arī ar velobraucējiem. Nu, man jāsaka tā, jāatvainojas velobraucējiem vai citādi, bet mums šobrīd trūks līdzekļi vēl papildus veikt ieguldījumus.
Tur, respektīvi, drīzāk varētu būt jautājums, kāpēc tam zelta tiltam tā sauktajam nevarēja mazliet līdzekļus vēl atvēlēt no tā visu, lai arī par riteņbraucējiem
pilnvērtos. Jā, bet ir jāsaka tā, ka ir vairākas lietas, kas skar šodien arī šo te jau izbūvu un arvien jaunas prasības no dzīves kvalitātes. Šodien tā pirmā prasība tomēr, ko mēs redzam un ko nenovērtē arī projektētāji, nu, ko var teikt, politiķi nav šobrīd tik spēcīgi, lai varētu veikt dziļākšu inženiertehnisko analīzi. Pirmā prioritāte ir šo skaņas aizsargājošo sienu likšanu vairākās vietās dienvidu tilta, kur, teiksim, tomēr šis skaņa līmenis traucē tām tuvu esošām mājām, un kas pēc būtības ir, nu, ietekmējošs arī dzīves kvalitāti. Tas agrāk pēc tā skaņa apjoma, ja pēc tā, kā viņš tika rēķināts, nu, tā tad arī nebija paredzēts. Nu, jebkurā gadījumā rēķinoties šodien ar to, kāds ir nepieciešams šī ieguldījuma, tad pirmais, kas, pa ko mēs tagad arī runājam, ir tas, ka vairākās vietās ir šīs skaņu aizturošās barieras, ir vēl papildus nepieciešams un viss jābūt augstākām.
Nākamais Gata Vectirāna jautājums, viņš arī tāds aktīvs sūtītājs un pamatā par satiksmes drošību un vispār par satiksmes organizāciju pilsētā, un šis te jautājums nav izņēmums. Respektīvi stāsts ir par Torņakalna ielu pie Māras Dīķa katru darba dienu no 7 rītā līdz 10 un tad pēcpusdienās no 4 līdz 7 vakarā. Torņakalna ielas garumā virzienā uz Māras Dīķa veidojas sastrēgumi, kas sākas jauno Torņakalna baznīcas, vairums pat no vienības gatves. Izņemot Ulmaņa gatves pārvadu, Torņakalna iela ir vienīgā, kas ļauj šķērsot dzelzceļu, lai nonāktu Āgenskalnā. Sakarā ar sastrēgumiem nelaimīgi ir ne tikai šoferi, bet arī vietējie iedzīvotāji, kam zaļajā pilsētas zonā ir jāelpo autogāzes. Torņakalna un Vāciešu ielas krustojuma apkārtē, kur apkaimē apkārtē droši vien, kur pietrūkst papildus gājēju pārejas, pārvietojas daudz skolēnu, jaunās māmiņas, bet sastrēgumi un nervozā satiksme bieži apdraud kājām gājējus. Tad nu lūk ieteikums, viņa kvartālu tālāk atrodas Altanovas ielas dzelzceļa pārbrauktuve, kurai nebūvējot tiltu, bet sakārtojot esošo infrastruktūru un izvietojot satiksmes drošības regulētāju ierīces, būtu iespējams lielu daļu no Torņakalna ielas sastrēguma šoferiem pārvirzīt uz šo pārbrauktuvi. Vai tas ir iespējams?
Jā, tas ir iespējams, un man jāsaka šobrīd paldies, tas vairāk nav tik daudz pat kā jautājums, kā priekšlikums, un kā jau mēs esam arī agrāk darījuši, tad Rīgas domē ir izveidota speciāla komisija, kurā nu, nav politiķi, bet ir šie speciālisti, kas nodrošina satiksmes attiecīgu plānošanu. Tie ir no ceļa satiksmes drošības direkcijas, tur ir no Latvijas valsts ceļiem, no policijas. Tad attiecīgi nu, šī komisija ir, es esmu nosūtījis šo konkrēto Gatu Vectirānu nu, priekšlikumu, jeb iesniegumu par šādu organizāciju. Tātad un ir apsolījums, ka viņi tuvākā mēneša laikā izvērtēs.
Mm-hmm. Respektīvi, šis varētu būt
Jā,
realizējums.
Jā, man ir grūti pateikt, vai viņš tieši tādā veidā būs realizējums, bet jebkurā gadījumā viņa, teiksim, efekts uz to, pa ko iet runa, un par šo arī par šo Turnkalnu ielas sastrēgumiem vispārējo, viņš tik šādā kontekstā analizēts. Jebkurā gadījumā mēs arī ar SVH radio starpniecību, nu, aptuveni pēc mēneša, es varētu dot savu komentāru tam, vai tas ir vai nav, teiksim, atzīts par labu esam.
Turēsim pie vārda. Nākamais Andris Raubis uzdod jautājumu saistībā ar Krievsalas projektu atsaucās viņš uz jūsu teikto Latvijas radio. Pirmajā programmā, ka pilsētai Krievsalas projekts ir ļoti svarīgs, jo pamatmērķis, kāpēc Eiropas Savienība dod līdzekļus, ir nevis ostas attīstība, bet dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētā, tā jūs esot savulaik izteicies. Nu un tad jautājums, kā uzlabosies Āgenskalna un Torņkalna iedzīvotāju dzīves apstākļi pēc ostas pārvietošanas uz Krievsalu, troksnis un vibrācija no dzelzceļa pieaugs, par ko internetā esot atrodams arī pētījums, un tas jau tagad naktīs esot visai jūtams no kravas vilcieniem, nu un tāpat palielināsies slodze arī Liepājas ielas dzelzceļa pārbrauktuvei. Kādi tad pasākumi ir gaidām šo tenērtību novēršanai?
Nu, par dzīves kvalitāti mēs pirmkārt runājam par pilsētas centru un par to, ka pilsētas centru tūmā tiek krauts ogles, kas ir galvenais piesārņojušais avots, un tieši tāpēc es arī vēlreiz atkārtošu, Eiropas Savienība nedod naudu, ja nepiešķiršos fondu līdzekļus, tāpēc, lai atbalstītu komercdarbību, jeb kaut kādu biznesa aktivitāti ostā. Šī nav tiek piešķirta tieši ar tādu mērķi, lai pārvākt šis kraušanas lietas uz citu vietu, un tas ir saistīts vairāk ar šo dzīves kvalitāti. Biznesa šeit nav par pamatmērķi, kāpēc mēs varbūt kā tur atbalstam vai nē. Līdz ar to pirmkārt uzlabosies dzīve tiem, nu, kur šodien praktiski visu pilsētas centru, ko vairāk vai mazāk, jā, teiksim, mēs skatāmies noglēm, šis piesārņojums ietekmē šie te putekļi un tas, kas skar arī trokšņus. Tas ir, manuprāt, ļoti liels iegūms visam centram. Ja mēs runājam tālāk un diskutējam par to, kāda ir tālākā ietekme saistībā ar šo dzelzceļu, tad loģiski nu, nav citas šodien alternatīvas un arī uz Ventspili lietu šodien caur Rīgu šie kravas sastāviem, ja iebraukšana tālāk jau uz Krievsalu, iebraukšana nu, dzelzceļa līnija, iet aiz Zasulauga dzelzceļa stacijas, ja mēs braucam no centra Jūrmalas virzienā, tad tā, kas aiziet tā slieda, kas pa labu aiziet iekšā, tā ir aiziet uz Bolderāju, aiz Zasulauga dzelzceļa stacijas, tur arī viņi iet. Ja mēs runājam par šiem pārbrauktuviem, jā, tā ir taisnība, un tur iet šodien liela debata par to, tas ir Liepājas ielas pārbrauktuvi, kur brauc uz Stradiņu slimnīcu, tas ir divas pārbrauktuves, kas ir Imantā, Buļu ielas arī pārbrauktuvi, kur ir diezgan intensīva arī šīs attīksmes.
Buļus lokas, jā.
Jā. Tas ir kopumā 5 pārbrauktuves, kur šobrīd tiek skarts, bet tās 3, kuras es nosaucu, ir visintensīvākās. Jā, tur ir šobrīd runa par to, ka izbūvēja tālāk un paliec tā intensitātei. Tad ir runa par to, ka tur vai nu mums būs jāregulē šo sastāvu kustības grafiks, vai arī jābūvē nu, tā saucamais tiltiņš, tilts pāri šim dzelzceļam.
Nu, paskatoties jau tagad, šo vasaru kaut ko tur Liepājas ielā arī būvēja pie Ulmaņa gatves, nu un diezgan liels nērtīgs.
Tur lietas ūdens kolektori, visu to pārējo šobrīd arī modernizē un Rīgas doma piešķīra 1,6 miljonus eiro, lai savest kārtībā tur lietas ūdens visu šo noteikti sistēmu un saistību arī visu kanalizāciju. Jā, tā ir problēma, tur mums ir jārēķinās, tas veidojas līdzīgi, kā tas ir Sarkandaugavas pārbrauktu. Piemēram, nu, kur brauc uz Mežu parku, uz Viestura prospektu. Jā, tā ir problēma, un, bet viņi nav, nu, ar viņu tiek strādāts, tas ir dzelzceļa, un Rīgas pilsētas kopīgi šobrīd saruna temats.
Bet ja mēs runājam vēl pabeidzot šo te jautājumu par iespējām kaut kādu satiksmes pārvadu būvēt, nu tas arī nav gada vai divu jautājums, tas tiek skatīts arī kontekstā ar visu to Krievsalas projektu attīstību vai tomēr tā kā paliek iepakaļ?
17. Grafikiem. Gads ir Krievsalas pabeigšana, Tātad tā pēc tam ir 24
uzbūvēti.
Tad ir, nē, 17. Gads ir Krievas salas pabeigšana, tad ir 24 mēnešu pārcelšanās. Tas ir vēl 2 gadi klāt. Jā. Šodien, skatoties no šodienas viedokļa reāli, nu tātad mēs runājam par to, kad, nu tātad, tā teikt, teiksim, tā kravu pārtraukšana, kraut pilnā apjomā būs tikai no 19. Gada.
Mm-hmm. Un lai uzbūvētu vienu satiksmes pārvadu, tur tas...
Nu, satiksmes pārvadu projektējot un attiecīgi rēķinoties, vai tas ir, no jeb arī veicot kādas korekcijas, teiksim, tajā visā procesā, nu, projektiešana būniecība, nu, 2 gadu maksimāli. Nu.
Mm-hmm. Viss klausās cerīgi, bet...
Nē, tas, arī, ne, tas ir atkarīgs redzēsim. Arī no naudas un no finansēm. Arī ļoti smagi mums iet tas pats Sarkandaugavas pārbrauktuves risināšanas jautājums. Ir šodien projekts gatavs tam vieduktam, tas gan ir daudz nopietnāks. Tas ir viadukts no Viestura prospektu Stvaikielu pār dzelzceļam. Tur liels tiet, kur tā grava ir un attiecīgi viss tās Stvaikielas pārbūvu. Nu, viņš jau kurā gadījumā viņa izmaka šobrīd tiek lēstas, nu, arī Eiropas fondiem iesniegts projekts ap 30 miljonu eiro. Viņa diezgan liels šīs izmaksas, un tas jāsaist arī ar to, kā mēs visu to finansējam. Nedomāju, ka vienlaicīgi tiks uzlabot satiksmi caur visām pārbrauktuvēm vienlaicīgi. Es domāju, ka te ies pakāpeniski no sapīgākā gala.
Nu jā, tur arī Dzirciemā Liepājas ielā varētu būt ar privātām zemēm, kas ir apkārt visām pārbrauktuvēm diezgan liela ķēpa. Mazliet iepauzēsim mūsu sarunā, lai pēc tam turpinātu ar nākamo Baibas uzdoto jautājumu, kas jau nevis par satiksmi, bet par bērnu dārziem un bērnu dzīves kvalitāti.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un mazlietiņ pasteidzos piesolot Baibas jautājumu pirms pauzes, ne, vēl Edgara jautājums pirms tam, kuru, diemžēl, nepamanīju, bet tomēr labāk vēlāk nekā nemaz. Tātad Edgars jautā, kāpēc atsevišķas ielas Rīgā sāka remontēt tikai rudenī un kad tad varētu pabeigt iesāktos šos te remontdarbus?
Jā, diemžēl tāda situācija izveidojas, ka Pārdaugavā, īpaši šobrīd, tas ir Pārdaugavas projekts, sāka remontēt tikai apmēram 2-3 nedēļas atpakaļ šīs ielas. Kāpēc? Tāpēc, ka pavasarī veicot konkursu, apmēram 20 Pārdaugavas ielas tika sadalītas, ja nemaldos, 4 lotēs un attiecīgi nokonkursētas un, nu, pa lētāk, kurš tātad arī konkursā vinēja, tiem bija sagatavot parakstīt līgumus. Viens cits būnieks, kurš tātad bija neapmierināts ar šiem konkursu rezultātiem, to 2 reizes pārsūdzēja. Rezultāti atbilstoši mūsu tiesiskai kārtībai, iepirkuma birojas ilglaicīgi, teiksim, vāc papildus informāciju. Rezultātā sūdzības iesniedzēja šīs te argumentus atzina par nepamatotiem un tikai septembrī atļaus slēgt šos līgumus. Tātad, nu, lai mēs kaut uzsākt šos darbus, tātad tikai arī parakstīt līgumu, jo konkurs jau bija noticis. Bet, nu, tas viss ir atkarīgs no tā, kāds būs rudens un cik lielā mērā, teiksim, šī temperatūra, kad būvdarbs jāpārtrauc, tas ir 4 grādi, zem 4 grādi, ja plusā. Nu, tātad, nu, šobrīd satiksmes departaments kopā ar būvniekiem informē, ka vismaz vēl mēnesī šie darbi būs un lielākā daļa no darbiem, tas ir lielākā daļa no šīm ielām tiks saremontēts.
Bet, nu, pastāv risks, ka kaut pastāv kur risks, varētu arī palikt pusratā?
Tas tiek darīt šobrīd varbūt atšķirībā no agrākās tehnoloģijas, ka nu tad visi ieli tiek nofrāzēti, nu un tad attiecīgi pēc tam darīts tagad, ne, lai neriskētu, nu viņš tiek darīts pa daļām nofrēzē un pēc tam uzreiz liek apakaļ, nofrēzē liek apakaļ, lai neizveidotos uz ziemas situācija, ka tiek, nu, pat kaut kāds puspadarīts darbs palikts. Bet, diemžēl tā ir situācija, kad reizēm iepirkumos, kad sūdzās viens būvnieks uz otru, nu šie procesi ievalkās un tad, kad tos darbs nu, varētu sākt darīt, tad ziemi klāt.
Bet no visi darbi pēc tam pārcelsies automātiski.
Nu, ja viņi šobrīd līgumu parakstīt, mums jau nav citu variantu, bet, ka šos darbs būs jāpabeidz. Mm. Nu, ja nenotiks tā, kad būs silts rudens un to varēs viss līdz galam pabeigt.
Nu, tagad gan Baibas jautājums, solītais par bērnu dārziem. Konkrēti par 126. Tur bērnu rotaļu laukumi ir diezgan bēdīgā situācijā. Vai tur ir plānots kaut ko uzlabot un kur vispār var iepazīties ar plānotajiem bērnu dārzu un skolu remontiem Rīgā?
Jā, šī visa informācija par planotajiem un paveiktajiem izglītības iestāžu šajā gadījumā skolas un bērnu dārza remontdarbiem pilsētā jūs varat iepazīties Rīgas domas īpašuma departamenta mājaslapā, tātad www.rīgasdomasīpašumadepartaments.lv. Un kur tātad par katru skolu un katru bērnu dārzu, teiksim, tā kā poliklinikā ir sava personīgā lieta, kas skar gan skolas teritoriju, skolas fasādi, iekšējos tīklus, attiecīgi jumtus un tā tālāk.
Kas kādā stāvoklī.
Jā, kas kādā stāvoklī un, teiksim, attiecīgi tur ir ļoti detalizēta informācija par to, ko mēs varētu darīt tuvākajā un tālākajā nākotnē. Tātad, ja mēs runājam šobrīd par, arī par konkrēto iestādi, tad nu, kas 126. Bērnu dārzs, par ko iet runa. Tad arī tur pāris gadus atpakaļ tika gan uzlabota apkārt esošā teritorija ar bruģu segumu, tas, kas viņiem bija ļoti nepieciešams. Tālāk, teiksim, tuvā, kas ir uzlabošanas darba arī tuvākajos gados, noteikti arī nākošu gadu, tur tajā mājas, es šobrīd varbūt mēs ļoti detalizētējam konkrēti uzdevu pa vienu bērnu dārzu, bet ir plānots tātad tur iet iekšā arī nākošu gadu. Runājot konkrēti par šiem bērnu rotaļu laukumiem, tur ir drusku varbūt mums cits plāns. Savadot kārtībā bērnu dārzu rotaļu laukums, tajā pašā laikā mēs skatāmies pie skolām esošas brīvus teritorijas, kas ir skolas, nu video kamera, kur ir pašvaldības policists arī, klāt tādas vietas, tāda ir apmēram 13 vietas, kur varētu arī ikdienā pēc tam to izmantot mikrorajonu bērnu vakarā vai, teiksim, soliņus saliekot mammas ar bērniem varētu atnākt. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, mums mēģina, teiksim, šodien uzlikt arī akcentu, tā kā attīstīt tāds rotaļu laukums mikrorajonos. Nu, šajā gadījumā nevienkārši kaut kādā tukšā vietā, kur nekas nav. Bet ņemot vērā to, ka skolām nu, ir šis žogs, bet viņa skola līdz 11. Vakarā tur savu teritoriju vaļā, nu tad, piemēram, tas ir viens no veidiem, kādā mēs vēl varētu sekmēt nu, tādu civilizētu ļoti
drošu apmeklējumu.
Un tas ir arī saistīts ar konkrēti šo jautājumu. Mēs, piemēram, šogad no budžeta 1,5 miljonu eiro tam piešķīram. Un nu, tagad tā droti laukuma tiks, teiksim, izveidot pie Pļaunieku pamatskolas, pie 51. Vidusskolas, Žoltoku skolas, Ziemeļvalsts ģimnāzijas, 18. Vidusskolas un tā tālāk.
Nu, cita lieta, protams, runājot par bērnu rotaļu laukumu bērnu dārzā, cik viņš ir drošs tiem.
Bērnu rotaļu laukumu bērnu dārzā uzk specifiska lieta, tas ir nojums, tas ir attiecīgi audzinātājs, kurš nāk iekšā. Jā, tur ir jābūt un arī tur ir zināms specifika šiem rotaļu laukumiem un arī tur tas tiek veikts. Bet, nu, mums pakāpeniski, nu, ir vairāk šīs programmas. Viens ir, nu, lai šie, nu, pirmskolas vecuma bērni varētu ar vecākiem kopā atnākt, ja viņi, teiksim, spēlēties. Tas ir viens stāsts un otrs ir, kur, kā jūs teicat, ieiet mājas lapā īpašumu departamentu, var redzēt, ko mēs plānojam darīt, nu, ko izdarījām, ko plānojam darīt tuvākā un tālākā nākotnē.
Nu, skatīsimies, vai baibai būs pēc šī jautājuma vēl kādu papildu jautājumu vai nē. Protams, tos var uzdot mūsu mājas lapā tieši tāpat kā līdz šim. Arvīdi jautājums nākamais, tāds īsts un konkrēts, vai savu tiltu remonts notiek pēc plāna un tiks pabeigts laikā.
Jā, viņš noteikti pēc plāna, būs raudzība kontrolēs, teiksim, šī plāna izpildi, nav nekādu šobrīd signālu par to, ka kaut kas tiktu veikt, pamatā darbi notiek naktīs. Jāsaka gan, ka nu, ir tāds zināms pārmetums, ko saka, ka šobrīd būs uzraudzība no Rīgas satiksmes departamenta puses, ir tas, ka autovadītāji, nu, kuri neievēro ceļa satiksmes noteikumus, reizēm ļoti apgrūtina šo būvdarbu veicēju no, drošu nokļūšanu savu darbu vietā un kavē to būvdarbu izpildi, jo nu, tas ir varbūt cits stāsts, katram ir savas intereses, bet pagaidām mums nav pamata teikt, šogad tiek remontēts šis sala tilts līdz Zeķisalai. No centra un nākošu gadu ir paredzēts to turpināt, tātad no Zaķisalas līdz tālāk jau līdz galam, līdz Lucavsalai, aiz Lucavsalas projām.
Līdz Zaķisalai tad līdz ziemai varētu tā kā pabeigt?
Viņam būtu jāpabeidzās, jā.
Nu, tur par to satiksmes drošību, cik man nācies braukt, ceļu policija ļoti cītīgi stāv un
nu, arī
visus
savu darbu
tos,
pildi,
kas, jā. Pārkāp noteikumus gan atļautu ātrumu, gan arī tur mēģina braukt pa nēsošām joslām. Vēl viens Sergeja jautājums par VF kultūras pili. Patiesi dramatiskā stāvoklī viņš raksta. Esmu dzirdējis, ka Rīgas dome plāno veikt remontu, kāda ir jaunuma šajā ziņā. Nākamgad, cik es saprotu.
Nu, VF šobrīd ir numur viens. Mēs esam vienojušies ar valdības pārstāvjiem, ar kultūras ministriju, ar vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju par Eiropas fondu piešķiršanu. Nu, ja solīts iekritīs makā, kas reizē varbūt arī tā nenotiek, bet tad mēs rēķinamies, ka pie tām izmaksām, kas varētu būt apmēram 13 miljonu eiro, nu, konkurss parādīs cik. Tātad aptuveni pusi, 7 miljonu eiro varētu būt šī Eiropas fonda līdzfinansējums, kas noteikti atvieglot arī šo darbu veikšanu. Mēs tiešām pagaidām esam gatavi viņu uzsākt kaut nākošu gadu, jo tehniskais projekts ir gatavs. Nu, reāli ir nepieciešams tikai šis piekrišana finansējumam. Tas ir nopietnas jautājums arī, jo līdzīgi mēs to darījām ar Ziemeļblāzmas kultūras namu. Šobrīd, teiksim, ir šis uzdevums par VEF kultūras pilviņu tādā pašā līmenī, nu, sakārtot un savest kārtībā. Tur ir vairāk kā 100 kolektīvu, tas ir vesels jautājums arī saistīts ar šo kolektīvu, nu, nodrošināšanu ar telpām citās vietās. Ir runa par to, ka daļa kolektīva varētu būt bijušās Vidzemes izpildu direkcijas telpās, kas ir uz brīvības ielas, arī uz citās skolas zālēs, kur varētu pārvietot, jo tiešām tur ir diezgan daudz dažādu šo kolektīvu un pulciņu. Arī tas ir jautājums, bet nu, es ļoti ceru, ka tagad, kad tiks apstiprināts arī viss šīs programmas saistība arī ar valdības prioritātēm, nu, VEPS tur paliks.
Un ja tas sākās nākamajā pavasarī, kā tas ir plānots, tad cik ilgs šis remonts varētu būt?
Es domāju, ka nu, viņam ir plāns, jebkurā gadījumā, kad mēs gribētu viņu pabeigt. Ja nedomāju, ka nākošā gada pavasars, nākošā gada rudens labākā gadījumā.
Jo, kad varētu sākt, ja?
Jā, ja tas izdosies ar visiem šiem konkursiem un ar visu pārējo, būs šis piešķirtais finansējums. Ja viņi sāk nākošā gada rudenī, tad mēs viņu varētu pabeigt uz 17. Gada maiju.
Pusotras gads, respektīvi, jā. Kad būtu slēgts VEF pils.
Tieši tā.
Skaidrs šai reizē tas arī viss pēc nedēļas. Turpināsim ar Elgas uzdoto jautājumu atkal par bērndārziem, tikai mazliet savādākā kontekstā. Paldies, Amerika kungs!
Tad uz tikšanās atkal pēc nedēļas.
Jā, tiekamies nākam ceturtdien. Ierasti 18.30.